ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
abda.club.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abda.club.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.club.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแปลงรีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-4873700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์เนี่ยนะคะวันที่3เมษายนที่มีตติ้งรูม1
เวลาก็บ่าย2ถึงบ่าย4ก็เชิญญาติมิตรเพื่อนฝูงนะคะหรือผู้ฟังที่สนใจมาร่วมเสวนาพูดคุยกันนะคะ
ก็จะพบครูแป้นแล้วก็พวกเราเนี่ยนะคะไปช่วยกันเป็นของเชียร์นะคะไปเชียร์แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมสนุกๆเกี่ยวกับขนมปังเนี่ยนะคะ
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิ้ลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องShop.
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปเนี่ยคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์รีเดอร์ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะพบกับดิฉันฤทธาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพเป็นคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับเป็นฤทธาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เมืองอัครานะคะดิฉันก็คิดว่าการท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปเนี่ยมักจะไปเที่ยว3เมืองหลักซึ่งเขาเรียกว่าเป็นทริแองเกิลของการท่องเที่ยวเลยนะของทัวร์ทริปทุกๆแห่งเนี่ยนะก็จะเป็นเมืองเดลฮีแล้วก็เมืองไจเปอร์แล้วก็อัคารานะคะโดยที่จริงๆแล้วนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่เนี่ยมาอินเดียในครั้งแรกในชีวิตเนี่ยก็จะใฝ่ฝันว่าจะต้องไปสถานที่แห่งหนึ่งให้ได้คุณธีรภาพคิดเหมือนนักท่องเที่ยวคนอื่นไหมคะ
ครับแม้ว่าเราอาจจะได้เห็นภาพของสถานที่แห่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหนังสือในทีวีนะครับ แต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนบอกว่าอยากจะได้ไปเห็นกับตาครับเพราะว่าที่นี่คือ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีแล้วก็เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่นะครับเป็นอนุสรณ์ของความรักที่ยิ่งใหญ่ของมหาราชากับมหาราณีแห่งราชวงศ์โมกุลแล้วก็เป็นสถานที่ที่งดงามทางด้านสถาปัตยกรรมอย่างที่โลกต้องยกย่องต้องตะลึงนะครับจนมีการกล่าวบอกว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเปรียบเสมือนหยาดน้ำตาหยดบนแก้มของกาลเวลานะครับนั่นก็คือทัชมาฮาลใช่ไหมครับคุณลิดาครับ
ค่ะทัชมาฮาลแห่งนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากตำนานและเรื่องเล่าต่างๆแล้วเนี่ยนะคะในความงดงามของสถาปัตยกรรมในความงดงามของสัดส่วนในความงดงามของการวางผังทำให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะเป็นสถานที่ที่คนทั่วทั้งโลกเมื่อได้มาประจักษ์แก่สายตาแล้วเนี่ยทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันว่าควรค่าแก่การที่จะยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกช่วงกาลประวัติศาสตร์เลยนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับทัชมาฮาลนั้นถูกกล่าวขวัญกันว่าเป็นสถานที่ที่ถูกบันทึกไว้ทั้งในรูปของภาพวาดในรูปของภาพถ่ายในรูปของภาพแกะสลักในรูปของภาพปักเนี่ยเยอะแยะมากมายที่สุดนะครับมีคำกล่าวบอกว่าเอกอัครราชทูตประเทศใดก็ตามในโลกใบนี้ถ้าไปประจำอยู่ที่อินเดียนะครับ3เดือนแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปทัชมาฮาลเนี่ยจะถูกมองถูกดูถูกว่าแหมช่างอะไรอารยธรรมซะจริงๆนะครับเพราะว่าทัชมาฮาลนั้นเป็นงานสถาปัตยกรรมเป็นภูมิปัญญาล้ำเลิศนะครับที่ทุกคนจะต้องควรไปได้ไปเห็นนะครับแต่ว่าตามประวัตินั้นก็ขอย้อนอีกทีนึงครับว่าทัชมาฮาลนั้นเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระเจ้าชาจาฮาลจักรพรรดิชาวมุสลิมแห่งราชวงศ์โมกุลนะครับที่ปกครองอินเดียอยู่ในช่วงศตวรรษที่16นะครับสร้างมาเพื่อแสดงความรักความอาลัยต่อพระนางมุมตัชมาฮาลนะครับซึ่งเป็นมเหสีองค์ที่3นะครับแต่ว่าในซีองค์ที่3แห่งองค์นี้นั้นถือได้เป็นมเหสีที่พระเจ้าชาจาฮาลนั้นทรงโปรดปรานแล้วก็ทรงอยู่เคียงข้างกันมากที่สุดนะครับแม้แต่ในยามที่พระเจ้าชาจาฮาลเสด็จไปปราบกบฏทางดินแดนตอนใต้นั้นพระนางมุมตัชมาฮาลเนี่ยก็เสด็จตามไปด้วยแม้ว่าจะทรงตั้งพระครรภ์นะครับในช่วงระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันถึง19ปีนั้นพระนางมุมตัชมาฮาลนั้นมีพระครรภ์ถึง14นะครับคือคลอดบุตรออกมาถึง14คนใน14พระองค์นั้นเป็นพระราชโอรสถึง10พระองค์ทีเดียวนะครับเพราะนั้นนี่จึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้พระเจ้าชาจาฮาลนั้นทรงร่ำอาลัยรักเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของพระนางมุมตัชมาฮาลซึ่งการจากไปของพระนางนั้นก็อันเนื่องมาจากการที่ทรงตั้งครรภ์และทรงต้องเดินทางไกลนะครับทำให้พระองค์ทรงป่วยแล้วก็ตกลูกนะครับเพราะฉะนั้นจึงทำให้พระเจ้าชาจาฮาลนั้นตั้งพระราชทัยมั่นที่จะสร้างอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างให้สมกับพระนามของพระนางมุมตัชมาฮาลที่แปลว่าแสงสว่างแห่งพระราชวังครับลิดาครับ
ค่ะหลายๆท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังตำนานความเป็นมาของทัชมาฮาลนะคะในแง่ของประวัติศาสตร์วันนี้เนี่ยนะคะเราสองคนก็จะมาเล่าถึงทัชมาฮาลในมุมที่เราในฐานะที่เป็นคนต่างบ้านต่างเมืองได้เข้าไปเยี่ยมเยือนสถานที่แห่งนี้นะคะคงจะคุยกันตั้งแต่วิธีการที่เราจะไปถึงหรือจะผ่านประตูเข้าไปได้คุณธีรภาพต้องเจอคิวกับนักท่องเที่ยวที่มากมายมหาศาลเหมือนกับที่ดิฉันเจอไหมคะ
ครับมีคนต่อคิวยาวเหยียดทีเดียวนะครับทั้งต่อคิวที่จะต้องผ่านหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับที่จะป้องกันไม่ให้คนเข้าไปทำไม่ดีไม่ร้ายต่อพระราชวังแห่งนี้นะครับแต่ว่าในคิวที่ยาวเหยียดนั้นกลับเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมทราบกันดีนะครับคุณธิดาว่าคนอินเดียนั้นแต่งชุดสีฉูดฉาดนะครับโดยเฉพาะสาลีของสตรีชาวอินเดียนั้นสีสันนั้นโอ้โหทำให้ระหว่างที่ยืนรอนั้นเราไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเลยเพราะว่ายืนรอไปก็ถ่ายรูปไปด้วยนะครับสีสาลีแดงสดชมพูแจ๊กเขียวปี๋นะฮะเหลืองอ้อยนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าชาวอินเดียโดยพื้นฐานก็เป็นคนที่มีจิตใจที่อบอุ่นอ่อนโยนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ้มให้เขานะครับแล้วก็พูดจากับเขาบ้างเช่นนมัสเตนมัสการนะครับเขาก็จะยิ้มให้เราแล้วก็ยินดีที่จะถ่ายรูปให้เราบางคนไม่ถ่ายนี่เรียกเราเข้าไปถ่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นทําให้การรอคอยอันยาวนานในการที่จะเข้าไปทัชมาฮาลนั้นเป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็ที่สนุกสนานเหนือกว่านั้นนะคะก็คือก่อนที่จะมาถึงจุดที่เราจะรอหรือแม้กระทั่งระหว่างรอเนี่ยนะคะชาวอินเดียก็ไม่ละเลยที่จะช่วงชิงโอกาสในการขายสินค้าที่ระลึกนะคะมีสินค้ามากหน้าหลายตานะคะมาเสนอขายในระหว่างที่เรารอคิวแต่อารมณ์ของเราตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอยากจะหิ้วอะไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะการเข้าชมทัชมาฮาลนั้นท่านไม่ได้รับอนุญาตให้นำเครื่องดื่มหรืออาหารเข้าไปนะคะเวลาที่เราจ่ายค่าตั๋วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยต ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราติดตัวมาเนี่ยเราจะต้องเอาไปฝากไว้ที่ห้องฝากของนะคะแล้วเราจะได้รับของที่จะหิ้วติดมือไปก็คือที่เขาเป็นไฟบังคับเราเท่านั้นนะคะก็คือถุงพลาสติกสำหรับหุ้มเท้าเราหรือรองเท้าเราเมื่อเราจะขึ้นไปบนบริเวณที่ประดิษฐานพระศพของพระนางมุมทัชมาฮาล นะคะแล้วก็พระองค์ท่านกษัตริย์จาเยฮานซึ่งจริงๆแล้วพระศพเนี่ยที่ตั้งโชว์ให้เราเห็นนั้นไม่มีพระศพจริงนะคะพระศพจริงจะอยู่ด้านล่างลงไปซึ่งเวลาที่เราไปดูก็จะมีคนชี้ให้เราว่าพระศพจริงอยู่ด้านล่างจริงๆเราไม่ได้อยากดูนะคะเราอยากดูการประดับตกแต่งที่เป็นพิธีการที่อยู่ข้างบนมากกว่าแล้วก็จะมีน้ำมาให้เรา1ขวดเท่านั้นนะคะคุณธีรภาพเขาไม่ได้จำกัดเวลาในการชมให้เราแต่ว่าด้วยน้ำ1ขวดที่เขาให้เรานั้นน่ะเหมือนกับถ้าเราดื่มน้ำหมดแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องออกมาแล้วค่ะคุณธีรภาพเพราะว่าในนั้นไม่มีอาหารหรือน้ำขายนะคะ
ครับแล้วก็เขตอัครานั้นถือได้ว่าค่อนข้างบรรยากาศแห้งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะหิวน้ำเร็วนะครับแล้วถ้าดื่มน้ำหมดก็จะต้องเข้าห้องน้ำด้วยนะครับทัชมาฮาลนั้นเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างศิลปะแบบมุสลิมกับฮินดูนะครับโดยโครงสร้างภายนอกนั้นจะมองเห็นเป็นทรงโดมนะครับสร้างจากหินอ่อนมียอดแหลมอยู่ตรงกลางนะครับขนาดซ้ายขวาด้วยกลุ่มโดมขนาดที่ย่อมกว่านะครับโดมตรงกลางนั้นเป็นโดมประธานมีความสูง35เมตรนะครับบนยอดโดมประดับด้วยลายดอกบัวนะครับทัชมาฮาลนั้นประดาด้วยศิลปะแบบมุสลิมเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเรื่องราวของรูปที่เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆในจินตนิยายเหมือนกับศิลปะกรรมแบบฮินดูนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความตั้งใจของพระเจ้าชาญฮาลนะครับที่จะมีทำเป็นลวดลายประดับด้วยอักษรประดิษฐ์นะครับเป็นคำภาษาอาหรับที่คัดลอกมาจากคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่าทรงได้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้นั้นเพื่อที่จะนอกเสียจากที่จะสร้างเป็นรอยจารึกที่มีต่อพระมเหสีที่พระองค์รักแล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างถวายให้กับองค์อัลเลาะห์ที่ทรงนับถือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ยอาจจะมีลวดลายพันธุ์ศึกษาบ้างนะครับแต่ว่าลวดลายหลักที่เราจะได้เห็นก็คือลวดลายอักษรประดิษฐ์ที่คัดลอกมาจากคัมภีร์อัลกุรอานครับคุณดาครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าได้มีโอกาสไปดูลวดลายอย่างใกล้ชิดจริงๆเราก็จะเห็นได้ว่าใช้เทคนิคที่เรียกว่าอินเลย์อีกนะคะก็คือได้มีการนำเอามรกตนะคะซึ่งเป็นหินสีเขียวเนี่ยแล้วก็ทับทิมเนี่ยฝังเข้าไปอยู่ในผนังเพื่อที่จะให้เกิดลวดลายต่างๆเพราะฉะนั้นในเวลาต่อมายุคต่อมาจึงได้มีคนเนี่ยพยายามไปแกะออกมาเพื่อที่จะพิสูจน์นะคะแต่ในอดีตนั้นเข้าใจว่าแคว้นอัคราเนี่ยฮะร่ำรวยมรกตแล้วก็ทับทิมจริงๆจึงสามารถที่จะนำเอาอัญมณีเหล่านี้เนี่ยนะคะมาเป็นส่วนตกแต่งของอาคารได้มิทราบว่าคุณธีรภาพได้ไปพิสูจน์ไหมคะว่าใช่ทับทิมจริงหรือไม่นะคะ
ครับอัญมณีต่างๆที่นำมาก่อสร้างนั้นนำประดับประดาในทัชมาฮาลนั้นถูกส่งตรงมาจากดินแดนที่ได้ชื่อว่ามีอัญมณีสุดยอดของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบกแดดในอิรักนะครับเปอร์เชียหรือว่าอิหร่านนะครับรวมทั้งทิเบตนะครับอีกหลายสถานที่ทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพตาแมวนะครับหินอ่อนที่ถูกกล่าวฝันว่าเยี่ยมที่สุดนะครับหยกที่ดีที่สุดนะครับถูกสั่งเข้ามาใช้ในการก่อสร้างนะครับรวมทั้งช่างครับก็ใช้ช่างจากเปอร์เซียใช้ช่างจากหลายชาตินะครับที่มาร่วมกันออกแบบอนุสรณ์สถานแห่งความรักแห่งนี้ให้งดงามยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นท่ามกลางความวุ่นวายก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวทัชมาฮาลนั้นทันทีที่เราโผล่พ้นจากประตูนะครับเข้าไปถึงเขตชั้นในได้เนี่ยทุกคนล้วนแต่ต้องเงียบกริบแล้วก็ยืนตะลึงยกกล้องขึ้นถ่ายด้วยความตื่นตะลึงว่าทำไมช่างงดงามซะอย่างนี้นะครับเพราะว่าลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตนั้นทำให้ทุกอย่างดูเนียบดูตะการตาแล้วก็ยากที่จะลืมเลือนจริงๆแม้ว่าจะเคยเห็นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากในหนังในทีวีในหนังสือก็ตามนะครับแต่ว่าทุกคนก็จะต้องตะลึงเมื่อได้เห็นองค์จริงของทัชมาฮาลนะครับความจริงตามประวัตินั้นคุณลุงดาครับมีหลักฐานว่าพระเจ้าชาญฮาลมีแผนการที่จะทรงสร้างพระราชสุสานของพระองค์เองหน้าฝั่งตรงกันข้ามกับทัชมาฮาลทัชมาฮาลนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนานะครับมีแผนการว่าชาญฮาลจะสร้างพระราชสุสานด้วยหินอ่อนสีดำล้วนนะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันแล้วก็สร้างสะพานเชื่อมต่อกันให้เป็นอนุสรณ์สถานคู่กันนะครับแต่ว่าแผนการนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องมาจากว่าตลอดระยะเวลาหลายปีทีเดียวนะครับนับ10ปีที่พระเจ้าชาญฮาลทรงตั้งอกตั้งใจเกี่ยวกับการสร้างพระราชสถานทัชมาฮาลนั้นแทบจะทำให้พระองค์ไม่ได้สนใจการดูแลราชการแผ่นดินเลยนะครับด้วยเหตุนี้เป็นเหตุให้พระโชรสองค์หนึ่งก็คือพระเจ้าโอรังเซบนั้นโช ฉวยโอกาสในยามที่บ้านเมืองอ่อนแอนั้นทำการแย่งชิงราชบัลลังก์นะครับแล้วก็จับราชบิดาคือพระเจ้าชาญฮาไปขังไว้ที่ป้อมแดงอีกแห่งหนึ่งหรือที่เรียกว่าเรดฟอร์ดซึ่งเป็นจุดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกันจากทัชมาฮาลนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้เห็นพระราชสถานสร้างด้วยหินอ่อนสีดำคู่กันกับทัชมาฮาลครับคุณลิบาครับ
ค่ะแต่ก็ยังมีนักโบราณคดีนะคะพยายามที่จะไปดูหรือว่าไปหาเขาโครงร่องรอยก็ได้พบว่าได้เริ่มมีการวางรากฐานหรือว่าได้วางรูปแบบของสวนหรือว่าบางส่วนของราชสุสานแห่งนี้เนี่ยนะคะเอาไว้บ้างแล้วแล้วก็ได้พบหลักฐานหินดำเนี่ยนะอยู่ยังบริเวณซึ่งจะเป็นที่ตั้งของราชสุสานเป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าพระองค์ท่านไม่สามารถจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาสำเร็จไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเหมือนเงาของทัชมาฮาลนะคะคุณธีรภาพเมื่อเรามองจากอีกด้านนึงจะเห็นเงาดำๆอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยนะคะหรือจริงๆอาจจะดีก็ได้นะคะที่ไม่มีอะไรมาแข่งขันกับทัชมาฮาลหลังนี้นะคะ
ครับทัชมาฮาลนั้นนอกจากได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณและโลกยุคใหม่แล้วนะครับองค์การยูเนสโกนะครับโดยคณะกรรมการมรดกโลกนั้นยังยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติอีกด้วยนะครับในแต่ละปีนั้นมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า4ล้านคนนะครับที่เดินทางไปเยี่ยมเยียนทัชมาฮาลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาหนึ่งที่ทัชมาฮาลประสบหนึ่งก็คือปัญหาอันเนื่องจากมลภาวะที่รายล้อมทัชมาฮาลอยู่นะครับเนื่องมาจากว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมีมลพิษจากการขยายตัวของชุมชนนะครับทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าฝนกดนะครับฝนกดนั้นเมื่อตกลงมานั้นก็ไปกัดก่อนทำให้ทัชมาฮาลซึ่งเป็นหินอ่อนสีขาวนั้นกลายเป็นสีอมเหลืองมัวหมองไม่ขาวสดเหมือนแต่เดิมนะครับรัฐบาลอินเดียจึงประกาศให้ทัชมาฮาลนั้นเป็นเขตอนุรักษ์ทัชมาฮาลนะครับเป็นพื้นที่ประมาณ10ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งทำให้บริเวณนี้นั้นปลอดมลพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะที่จะสร้างมลพิษรวมทั้งการที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินลงจากรถนะครับที่ลานจอดรถที่อยู่ไกลมากนะครับแล้วก็นั่งรถกอล์ฟเข้าไปแทนนะครับซึ่งก็เป็นการที่จะอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นมรดกโลกที่อ่อนไหวต่อภัยคุกคามนั่นเองนะครับมีคำกล่าวบอกว่าถ้าชาวอินเดียถ้าเกิดว่าชุดไหนก็ตามถ้าดูแลทัชมาฮาลไม่ดีนะครับปล่อยให้ทัชมาฮาลหมองนะครับต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับจนกระทั่งรัฐบาลนั้นถึงกับต้องพูดง่ายๆว่าต้องลาออกต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาลกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทัชมาฮาลนั้นมีความสำคัญทั้งทางจิตวิญญาณและก็การเมืองของอินเดียทีเดียวครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะชาวโลกเนี่ยก็ชื่นชมว่าทัชมาฮาลเนี่ยเป็นเหมือนกับมรดกของโลกนะมรดกของทุกคนในโลกเมื่อคุณธีรภาพได้ไปเยี่ยมเยือนแล้วเนี่ยมีความรู้สึกประทับใจอะไรบ้างคะ
ครับบางทีผมอาจจะเห็นสถาปัตยกรรมหรือว่าเห็นทัชมาฮาลบ่อยมากนะครับไปก็ยังตื่นตะลึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจมากกว่าคือผู้คนนะครับผมได้แอบไปยืนมองดูชาวอินเดียเขายืนตะลึงนะครับจ้องไปที่ลายหินอ่อนที่แกะสลักเป็นรูปดอกไม้นะครับตาเขาแวววาวประทับใจมากๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วการที่ได้ไปพูดคุยกับเขาบ้างนะครับทั้งภาษาอังกฤษภาษาอินเดียพื้นๆนี่นะครับทำให้เราพบว่าชาวอินเดียเป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วก็ทุกคนนั้นชอบไปถ่ายภาพมากๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งนะครับในการที่ไปที่ทัชมาฮาลแล้วก็ได้เจอคนอินเดียเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปพวกเขาได้ปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาได้รู้จักพวกเขาอย่างตัวจริงๆนะครับแล้วไม่ทราบว่าคุณลิดาล่ะครับไปทัชมาฮาลประทับใจจุดไหนครับ
ก็คงจะเป็นผู้คนเหมือนกับที่คุณธีรภาพประทับใจนะคะเพราะว่านอกจากเราจะมองสถาปัตยกรรมที่สวยซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าสวยเนี่ยผู้คนที่เดินเข้ามาท่องเที่ยวพร้อมกับเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นชาวอินเดียเองเนี่ยดิฉันสังเกตเอาเองนะคะว่าทุกคนเอาชุดที่สวยที่สุดเท่าที่ตัวเองมีในชีวิตเนี่ยนะคะใส่มาที่นี่เพื่อที่จะได้ถ่ายรูปกับทัชมาฮาลแล้วก็มุมหรือจุดที่เขาถ่ายเนี่ยนะมันมีมากมายมหาศาลเลยนะคะแต่จะมีมุมเด่นๆที่ทุกคนต้องไปถ่ายซึ่งคิดว่าคุณธีรภาพรู้แล้วแหละว่าพอยต์ไหนบ้างที่จะไปถ่ายนะคะก็จะมีมุมที่เห็นทัชมาฮาลเป็นเงาลงไปในน้ำบ้างมุมที่เราออกมาจากจุดที่เป็นประตูทางเข้าแล้วก็จะมีบางมุมที่เราสามารถที่จะเล่นกล้องเหมือนกับว่าทัชมาฮาลนี่อยู่ในมือของเราอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยดิฉันก็มองว่าเสน่ห์จริงๆมันอยู่ที่ผู้คนหรือว่าการเก๊กท่าถ่ายของคนอินเดียที่น่ารักนะคะแต่ว่าดิฉันก็ไปเจอเรื่องประหลาดมหัศจรรย์อยู่เรื่องนึงซึ่งเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยจะงงมากๆว่าระหว่างที่เขาถ่ายรูปให้ดิฉันเนี่ยจะมีคนอินเดียมาขอถ่ายรูปด้วยกับดิฉันตอนแรกก็นึกว่าเขาจะขอถ่ายมุมนี้เราก็รีบลุกให้นะคะว่าคุณอยากถ่ายใช่ไหมเดี๋ยวฉันถ่ายเสร็จแล้วฉันลงไปแต่เขาบอกไม่ใช่ you เนี่ย you sitting here เราก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเขาบอกเขาจะขอถ่ายรูปด้วยกับดิฉันซึ่งงงมากๆนะคะส่วนเพื่อนอีกคนที่ไปด้วยบอกเฮ้ยไม่ถ่ายกับฉันหรออะไรเงี้ยบอกไม่ต้องอยู่ไม่ต้องถ่ายกับคนนี้เอ๊ะนึกไงถึงอยากมาถ่ายด้วยใช่ไหมคะ
เขาคงเห็นคุณนิดาเป็นเหมือนชาวญี่ปุ่นกันบ้างครับ
นั่นเลยค่ะนั่นคงเป็นประเด็นนะคะปรากฏว่าตอนแรกดิฉันก็ถ่ายแค่คนไม่กี่คนนะคะคุณธีรภาพนานเข้ามีคนมาเข้าคิวกันถ่ายซึ่งเพื่อนเนี่ยที่ไปด้วยบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นรีบๆไปดีกว่าถ้าทางเดี๋ยวจะคิวยาวขึ้นจนถึงวันนี้นะคะเวลาเราไปเห็นภาพเก่าที่เพื่อนถ่ายเราแล้วมีคนอินเดียเนี่ยนะมาเข้าคิวเสียงเยี่ยมขอถ่ายด้วยเป็นแถวยาวเนี่ยนะคะเรายังไม่หายขำนะคะคุณธีรภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปอินเดียนะคะก็ลองมองนะคะว่าเขาอาจจะเจอคนต่างชาติที่ดูตัวขาวๆนะคะดูตัวขาวๆแล้วก็อยากถ่ายรูปด้วยเพราะว่าเวลาที่ดิฉันถ่ายภาพออกมาเนี่ยมันดูคอนทราสต์มากเลยคุณธีรภาพคือดิฉันเนี่ยจะตัวขาวมากไงฮะแล้วพวกที่ถ่ายข้างๆฉันเนี่ยจะดำสนิท
ครับนี่ก็จะเป็นความประทับใจนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคิดที่ผมได้รับจากทัชมาฮาลก็คือว่าทัชมาฮาลทำให้ผมมีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักนะครับแม้ว่าจะไม่ต้องใช้ทุ่มเทเงินทองสร้างอาคารสถานที่ใหญ่โตนะครับแต่ว่าสิ่งต่างแม้เพียงเล็กน้อยหรือว่าน้ำจิตน้ำใจที่เราจะให้กับคนที่เรารักและคนที่รักเรานั้นเป็นสิ่งที่เราควรกระทำครับนี่คือสิ่งที่ท่านจะมาให้แง่คิดกับผมครับท่านผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะคะเมื่อเราไปยังสถานที่ที่สวยงามเหล่านี้นะคะพวกเราคงจะต้องช่วยกันดูแลรักษาสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.comอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้เราสองคนคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปจากทีมท่านนี้นะคะจากดิฉันฤทธาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพเลยสว
ั
สด
ี
คร
ับ สวัสดีค่ะ
Monkey Rocky